Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Hvor du da?
Jeg på Britannia, I Trondheim. Med champagne I glasset, jeg har hatt lite lunsj da, vet du.
Yes, en annen.
Masse god vin og masse god mat, og ja, de stenger skjenking klokka 10 da, så det ikke akkurat sånn hele I taket, men det I hvert fall en mulighet.
Vi får bare la det stå til her vi nede I hjelpesenteret. Hei, og velkommen til ukens podcast «Jeg kan ingenting om vin», og hei til deg, Merete Bø, DNs brisende vinanmelder.
Jo, hei.
men du ikke full?
Nei, jeg har drukket et halvt glass champagne.
Du, det nærmer seg påske, og det jo mange som da skal kose seg med påskelam, og en veldig vanlig favorittkombinasjon jo da lam med Rioja. Så jeg tenkte det var perfekt at vi rett og slett lager en episode om den spanske vinregionen Rioja. Det vel en av de mest populære vinene som selges I Norge, det ikke?
Jo, veldig. Jeg liksom merker hver gang at jeg tenker at Rioja har vært passé, for det har jeg tenkt det noen ganger. Så skriver du om Rioja, og så forsvinner vinen, og alle skal ha Rioja. Og sånt. Så det tydelig da at Rioja det ikke passé.
Men hva tror du grunnen til at de klarer å komme seg opp igjen hele tiden da?
Jeg tror at det en smak, en karakter I Rioja som folk liker veldig godt. Og til tross for at jeg vil jo si at kvaliteten generelt I vindistriktet I Rioja ikke spesielt høy alltid, så det en flair, det en sånn krydret tone I vinene som gjør at nordmenn bare elsker det. Og det har kommet produsenter på markedet I Norge som... Bankefestino, for å si det sånn.
Ikke sant?
Og det jo noen så utfattelig gode kjøp på Polen fra Rioja, når du ser priskvalitet ja. Generelt sett. Så kanskje Rioja en av de som ligger fremst der.
Og du skal selvfølgelig komme med noen anbefalinger på slutten av episoden I dag, og de står som alltid I episodeinfoen, så det ikke noe vits I å notere.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Men du, når vi snakker om Rioja, så tenker vi jo... Primært på røde viner, og det det vi skal fokusere på I dag, men det finnes jo også hvite Riojaer.
Det finnes hvit, det finnes muserende, det finnes rosé, ikke minst. Så de har hele spekteret med viner, men Rioja jo mest kjent for de røde.
Du har nevnt López Heredia en god del ganger tidligere I episoder, så I dag jeg spent på om du kan flere produsenter, eller om dette den eneste?
Jeg har lyst til å si at det den eneste. For det få vinregioner der en produsent utmerker seg så tydelig, I mitt hoved da, som López Heredia gjør I Rioja. Så for meg det en uovertruffen ener.
Hva vil du si generelt om vinstilen av på en kvalitets-Rioja?
Det finnes 670 produsenter I Rioja, så det ganske mange å velge mellom. De kjedeligste ganske sånn kommersielle, kjedelige, store hus som jeg aldri ville ha brukt tid på. Og så har du de moderne, litt sånn nytenkende, nyskapende produsentene, og så har du de tradisjonelle. Og personlig, nå snakker jeg personlig, jeg kan godt sette stor pris på de moderne, men personlig så har jeg en stor forkjærlighet for de tradisjonelle.
Ok, kan ikke du bare si bare veldig kort om de ulike stilene på de kommersielle, de tradisjonelle og de moderne.
De kommersielle, de lever litt mer sånn turismen og sånn, har store visitor centers og har mer kunst på veggene enn vin I kjelleren.
Men hvordan smaker de?
Det liksom søte plomme og sødmefull varm frukt og lette tanniner og ja, ganske sånn generelle I stilen. Synes ganske kjedelig og lite karakter.
Når du sier lite tanniner, så det lite sånn ubehag for en utrent gane, og dermed litt sånn lette å drikke og ikke så mye motstand, men også kanskje noe av grunnen til at det har vært så stor bred suksess da.
Ja, altså, det lite motstand og lett gjenkjennelige spanske navn, og ja, her I minibaren på Britannia så står den Marqués de Cáceres,
ja.
Som en sånn bestseller I Norge, har vært I 20-30 år, og jeg vil si at nå det sikkert noen som blir sur på meg, men jeg vil si at det en av de dårligste kjøpene en kan gjøre for å ha. Og sorry Britannia, jeg vet det mye angod vin her på huset, men ikke den. Det et eksempel på en veldig kommersiell stil da, som jeg synes ikke verdt pengene, selv om det en billig vin. Og så har du de moderne produsentene som har begynt å eksperimentere litt med gjerne enkle druer, for det ofte så Rioja en blandingsvin av mange forskjellige druer, og så har de begynt å plukke disse fra hverandre, og så se hva egenskaper klarer de å få. Det ofte ganske kostbare viner, ganske konsentrerte, kanskje ikke har sånn gamle eikefart som Rioja ofte har, men litt mer ny amerikansk eik og sånn, som gjør de veldig ekstraherte, kraftige røde viner som kan være ganske bra, ganske kult å smake. Ikke det som mest av I min kjeller, men det litt personlig preferanse også. Også har du de tradisjonelle, som ofte forholder seg til dette tradisjonsrike lovverket som med reserver, grand reserver og sånn, og som lager vin akkurat sånn som de gjorde for 130 år siden. Og da synes jeg ganske charmerende. Og godt.
Og stilen på dem da, til forskjell fra de moderne?
Rioja kan være ganske varmt, kan være ganske kjølig faktisk, og disse her bærer preg av at de planter en plass der det forholdsvis kjølig. Du får ikke den kraftigste ekstraherte smaken, det moden frukt, det blir ofte lansert ganske sent, sånn at du får en moden vin I glaset når du kjøper den på Polet. Du får dette også litt sånn krydra eikepreget som jeg tror det det viktigste for nordmenn å få I glasset når du får en røra. Og så det litt sånn avslipte tanniner. Det en friskhet der som jeg synes ganske unik. Og så har du den modne frukten som ja, kan være på sitt aller beste røra, faktisk.
Så rett og slett en bra syre og at tanninene ikke snerper så mye fordi de har modnet, og da får du også litt utviklingsaromer, rett og slett fordi vinen har modnet da hos produsentene, og de har tatt en del av den lagringsjobben for deg da.
Ja.
Men klima, du var så vidt inne på det.
Rioja jo en stor vinregion. 65 000 hektar med vinmark ligger I Nord-Spania. Og dette innland, det ikke noe kyst, selv om den nærmeste kysten ble jo da Biscaya-bukten, altså Bilbao og San Sebastian og I Rioja så det jo også elv som renn som ganske viktig for vinmarkene som heter Ebro og så regionen delt I tre klimatisk sett, du har Alta helt inne I vest, og så har du Alavesa og Oriental eller Oriental som den varmeste delen. Alta den høgstliggende, neste kjøligste delen, og Alta og Alavesa her du finner de beste vinmarkene, vil jeg si. Og så har du Oriental som den varmeste, nesten ørken og rekna, der de litt avhengig av kunstvanning av og til, for å klare å dyrke druer. Så det her det ganske store klimatiske forskjeller. I Alta for eksempel kan det finnes snø om vinteren I vinmarkene, mens I Alavesa og I orientales det ganske sjeldent.
Men dette skulle jo da tilsi at de I Alta, vinene der mye mer syrefriske og ikke så overmodende I frukten da?
Altså, noen av de beste vinmarkene, vil jeg si, I Rioja blir jo plantet på sånn 500-600 meter over havet, eller plantet på 500-600 meter over havet, og de gir jo en helt annen friskhet til vin enn de som plantet lenger nede, ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du nevnte at disse moderne vinmakerne lagde endruer. Det alle druene de lager av da, eller det...
Gjerne Graciano, som en utrolig flott drue. Har veldig sånn friskhet og sånn klokkerein flott frukt, som og I de beste, hos de beste produsentene så det en virkelig, virkelig flott vin og gir mye konsentrasjon I rett klima. Så ofte Graciano som egen endruvin på, ja.
Disse som lager blend, hva de mest vanlige druene? Hvis du skulle si en sånn klassisk Rioja, hvilke druer bruker de da?
Nei, det stort sett en overvekt med Tempranillo. Kanskje sånn 50% Tempranillo, 30% Ganache, og så det litt Masuelo og litt Graciano. Graciano ofte, og Masuelo for friskhet til vinene. Da. Så, mens Tempranillo det av tradisjon, og Ganache. Ganache har en svakhet at den oksiderer veldig lett. Det gjør jo også at Rioja ofte framstår litt modnere enn da de kanskje tidlig. Så
det rett og slett garnasjen som gir det oksidative preget på vinen?
Ja, ofte så det da. Men alltid når en vin blir oppfostret som en blandingsvin, så jo, har jo alle disse druene forskjellige roller da, I familien, kan du si. Så noen bidrar med fruktsødme, og noen bidrar med fylde, andre bidrar med syre og friskhet, andre med konsentrasjon, noen med alkohol, at noen får lettere og høyere alkohol. For 100 år siden da, så var det ikke så lett I Rioja så var det jo ofte 12-12,5% alkohol. Det var ikke lett å få 13-14, så alle har hatt forskjellige roller, og det var jo en forsikring om mot kjølige år og kalde vintre og kalde våre og høster. Så når de klarte å få... Når de hadde mange druer å spille på, så klarte de alltid å lage en vin. Da.
Så lenge vinprodusentene kan love folk at de blir fulle, selv om det har vært en kald vår og høst, så det bra.
Ja.
Hvordan klassifikasjonssystemet I Rioja?
I Rioja så har det vært veldig de tradisjon å lagre vin lenge. Så klassifikasjonssystemet, de dyreste vinene alltid en Gran Reserva. Det de som ligger lengst. De må ligge I 5 år. Gran Reserva blir stort sett bare laget de gode årgangene. For det liksom ikke vits å lage en Gran Reserva I et dårlig år. Og så det litt sånn der luren dreier rundt dette her også, for de beste lagrer jo vin lenger enn 5 år, ikke sant? Selv om det en Gran Reserva. Mens de dårlige produsentene, de lagrer akkurat I 5 år, og ikke noe lenger. Så, og da får du jo selvfølgelig en prisforskjell, markant prisforskjell og en markant kvalitetsforskjell. Så har du Reserva, som maks, eller minimum lagringskrav 3 år, og så har du Crianza, som minimum 2 år totalt, og så har du joven da, altså ung vin som ikke har noe krav da, som bare sånn rett ut av vineriet. Rioja jo liksom det eldste kvalitetsvindistriktet I Spania, som var liksom den første som fikk det høyeste klassifikasjonen, og et vindistrikt som har eksistert I 3000 år, cirka. Så kan jeg jo takke romerne litt for vinmarkene der også, så ja.
Men det betyr altså at her klassifiserer man da vinen etter lagringstid og lagring, ikke etter vinmark. Så hvis man kjøper en vin fra Burgund for eksempel, så det jo fordi vinmarken klassifisert som en god vinmark, mens her handler det rett og slett om hvor lenge vinen har ligget i kjelleren på fat og flaske hos produsenten, og ikke om selve vinmarken.
Ja, og det liksom forvirrende, men ofte så står vinmarksnavnet på etiketten, for det vinmarksnavn her også. Det ikke alle som bruker det, men noen bruker det. Men det ingen klassifisering av det.
Og sånn sett så det jo, kan man jo si at Burgund står seg bedre i konkurransen, kan man tenke seg, i sin strategi med å si at, vet du hva, det jordsmonnet som akkurat her, det så unikt og spesielt at det det som gir kvaliteten i vinen. Mens hvis du sier at det handler bare om å la det ligge lenge på det eikefatet, så kan jo en hvilken som helst produsent i Australia eller USA eller hvor det måtte være i den nye vinverden si at ja, men da lagrer vi også på 36 måneder i eikefat eller hva det måtte være da. Så det jo lettere å konkurrere med.
Det veldig mye lettere å forholde seg til den tanken som Rioja har. Mens Burgund jo såpass unikt. Det kun terroiret som betyr noe, og det ikke så mange som kan konkurrere med da. For det ikke alle som har da terroiret der.
Hvor godt lagrer Riojaene i ens egen kjeller da?
Rioja veldig lagringsdyktig, og jeg må legge inn et lite reisetips her, fordi at når vi får lov å reise igjen, så en av mine favorittplasser å reise til San Sebastian. Det ikke så langt fra Rioja. Og reiser på en restaurant som heter Recondo. Ligger i fjellsiden oppenfor San Sebastian. Og de har vel en av de største, må ha en av de største samlingene i verden av moden vin for Rioja. Det koster ikke masse penger. Her tar de seg rimelig lite betalt for at vin har logget der i noen ti år. Og sitter der og drikker moden Rioja er en magisk opplevelse. Sist jeg gjorde det, da satt vi på terrassen utenfor og drakk en Rioja fra 1942, som var så, hadde så gammel kork at jeg måtte ta med sånn portvinstang. Jeg satt der blant annet med Eivind Hellstrøm, og jeg vet at han ble litt rørt av hele den seansen der.
Det hørtes helt fantastisk ut. Vi har vært inne på at Rioja ikke så veldig dyre viner relativt sett. Altså, hva koster en god Rioja?
Beste Rioja du får på Polen for øyeblikket, mellom 300 og 400 kroner. Det en av Polen sine aller beste viner for øyeblikket, vil jeg påstå. Og den kan du putte i kjelleren og ha der lett i 15-20 år hvis du klarer å holde den så lenge. Den jo fra 2008, så den jo blitt snart 13 år, men holder jo mye lenger.
Og dette da?
Det jo loppet her i det da.
Den evig aktuelle.
Deres reserver finnes jo faktisk i hyllesortimentet til Polen, og det ganske kult. Til og med Magnumen. Og den Magnumen, hvis den skal, jeg liker ikke å bruke ordet sexy om vin og sånn, men den Magnumen liksom sånn høy, slank flaske. Det ganske kult å komme med den på en fest, liksom. Ta den med seg som vertinnegave. Den koster 650-60 kroner, og da er helt sinnssykt godt kjøp. Og det en vin jeg kjøper selv og putter i kjelleren. Magnum lager jo bedre enn vanlig flaske. Og det en av de aller beste kjøpene du får på Polen.
Kan ikke du spandere på deg og fortelle hvorfor Magnum lager bedre enn vanlig flaske en gang til, så folk husker det?
Det fordi at det vin, større mengde vin og mindre mengde oksygen, eller mengde av vin som kommer i kontakt med oksygen. Da.
Fordi korken den samme størrelsen, så det kommer akkurat den samme oksygenmengden inn gjennom den lille korken, men da til dobbelt så mye vin som den skal påvirke som det kommer til en vanlig flaske.
Ja, og så har de også en Crianza som heter Cubillo, som et veldig godt kjøp også, til 260 kroner, som jeg vil anbefale alle å sikre seg. Den vel for 2011 som årgang nå. Og så har de min personlige favorittvin over alle, kanskje, som da Vina Bosconia, som en vinmark som da grunnleggeren allerede rundt 1900-tallet, eller rundt 1900, ble bekymret for klimaendringer. Og dette ganske sånn morsomt at han allerede tenkte det da. Han heter Don Rafael, som startet Lopeteria, og han kjøpte da vinmarken Bosconia, og Bosco, eller Bosco, altså det er skog, og Bosconia var liksom så høyt oppe at det var liksom i nærheten av skogen, og var på sånn 500-600 meter over havet, og han kjøpte den vinmarken og tenkte at dette er fremtiden, for her blir det for varmt. Så Bosconia plantet han faktisk med Pinot Noir på et tidspunkt, har endret seg etter det, det ikke Pinot Noir der lenger, men det smaker nesten som Pinot, og første gang jeg smakte Vinje Boskonia var på en sommerferie I Marbella. Og da hadde de den på lokale butikken, og så ble jeg helt sånn her, hvorfor har jeg ikke smakt den før? Det jo Lopez Heredia, det jo min favorittprodusent. Kjøpte den med meg hjem, ble jeg helt I leiligheten I Marbella, og tenkte at dette var jo grisegodt. Reste tilbake inn og kjøpte alt de hadde. Sa til importøren I Norge at du må jo se til å ta inn Boskonia, det jo helt fantastisk. Ja. Så gikk det en stund, og så plutselig så ble den annonsert på Pole, jeg hadde ikke helt fått den med meg, så jeg gikk og kjøpte den. Smakte han og skrev om han og I dag, nå har han kommet I basisortimaget til Polen den dag så det ganske kult for dette, da, det betyr at du kan hvertfall påvirke litt da.
Ja, og hvor lenge har den lagret da?
Den også I 2008-gangen som finnes da
jo, men hvor lenge har den lagret på fat hos dem? Det en reserva? Eller den...
det en reserva, ja
ja, nettopp
den finnes også I grann reserva, og den har jeg faktisk aldri smakt
nei
så
Men noe skal du ha til gode der oppe I Trondheim også. Har du flere anbefalinger I dag, eller?
Ja, en annen favoritt som også finnes I hyllesortimaget til Polen Muga. Den finnes vel omtrent på alle Polen I hele Norge. Det hans reserver, og det et godt kjøp. Det en moderne produsent, men kanskje den beste moderne produsenten I Rioja, synes jeg. Og så har du Allende, som ikke så lett å få tak I, men som også en moderne produsent, som lager blant annet en druevin av Graciano. Artradi en annen produsent også, som moderne, som lager ganske bra viner. Men så har du også de andre tradisjonelle, som Contino.
Ja.
Har vært en kjempestor favoritt I Norge I mange år. Og lager veldig flotte enkeltvinmarksviner, og ikke minst der hans egen reserva og grannreserva virkelig bra. Og de lagrer utrolig godt. Og når en reiser til San Sebastian og sitter på Ricondo, så kan du drikke veldig, veldig gammel Contino.
Hva koster de?
Rundt 300-350. Og så har du også Marques de Murrieta, som har sin Ugay, som en også kan drikke veldig gamle vin ut av, og som smaker vidunderlig. Trenger litt mer tid, synes jeg. Kanskje ikke så fin slepen som Lopez Heredia, men en god tradisjonell produsent. Ja.
Jeg nevnte jo lam som en veldig sånn klassisk kombo med Rioja, men... Har du noe annet som du vil anbefale å prøve å spise til Rioja-vinere?
For å endre litt på den lammetradisjonen, så kan jeg nå begynne å ete litt mer kje. Fantastisk godt kjøtt, og det blitt lettere å få tak I på butikkene. Og funker veldig godt til litt sånn tradisjonell, delikat Rioja. Sånn som Boskonia, for eksempel.
Ja.
Men skal du kjøpe vin, bare å sitte og drikke og sånn, så liksom en moden Rioja helt fantastisk, uten mat også, egentlig.
Ja, nettopp fordi den ikke har de stramme tanninene lenger.
Ja.
Hva slags glass bruker du til Rioja?
Jeg bruker litt sånn Bordeaux-glass, egentlig, men hvis du har litt mindre enn Bordeaux-glass, litt sånn slanke... Et Tempranillo-glass liksom mindre enn Bordeaux-glasset, da. Men ofte så bruker jeg kanskje Bordeaux-glasset. Men akkurat til Boskonia, som så burgundsk I stilen, så hender det at jeg bruker Pinot-glasset, faktisk.
Ja, men ellers så det egentlig et Bordeaux-glass funker helt fint.
Ja.
Du, vi må også ha en anbefaling under 200 kroner. Har du noe der?
Nei.
Du har ikke det?
Nei, det blir Cubillo, for 259 kroner for Cubillo kanskje... Jeg klarer ikke å gå lenger. Ikke som jeg virkelig, virkelig, virkelig kan anbefale.
Nei, da det takk for I dag.
Takk for I dag.
Vi ønsker alle en riktig god... påske, og så vi tilbake I påsken med en egen spørsmålspodd. Så hvis dere har spørsmål, send inn til vin@dn.no, så skal vi prøve å svare på så mange av de spørsmålene som dere sender inn som mulig.
Mm.
Vi høres igjen da.
Ta hjemme.
Nå, Merete, nå ser det ut som det room service hos deg, så nå må du gå ut på gangen og drikke skvettene på champagneglasset mens de vasker rommet ditt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.